Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 18-nji maý hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Birleşen Arap Emirlikleri bilen gorunmak boyunça täze galalaşyga gol çekdi. Birleşen Arap Emirlikleri hem Saudi Arabistany ýaly Irana tutuş ýakyn günlerde konfliktleri tutuşdyrýan strategi garaşdaşy hökmünde garaýar. Partiýanyň Arap döwletleri Trumpyň administrasiýasynyň Iranyň Syriýada, Irakda, Ýemende, Livanda ýaraly ýaranlaryna we Bahreýnde hem Saudi Arabistanyň neft öndürüji gündogor welaýatlarynda şeýi musulmanlara kömegini artdyrmagyna üns bermegine garaşýarlar. Prezident tutuş regionda uzak wagtyary dowam edýän konfliktleri çözme ugrunda has ýakyn işleşmegi umyt edýär diýip aktamyň netbogat wekili Sean Spicer ulalaşyň ýygnan edilen güni 16-njy maýda aýtdy. Ulalaşyň baglaşylmagy Washingtona parsaýlygyna has köp goşuny we harby enjam ýibermäge ruhsat berýär we Birleşen Ştatlaryň Saudiýalara habar berilişine görä 100 milliard dollarlyk ýarag satmagy taýýarlanýan wagtyna gabat gelýär. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy iş başyna geçeli bäri Birleşen Arap emirlikleri bilen Yemende Al-Qaida garşy görüşde hyzmatdaşlygyny arttyrdy. Owanistanyň gündogor şäheri Jalalabadda hüjümçiler döwlet televizionynyň binasyna hüjüm etdiler we howpsuzlyk güýçleri bilen bir näçe sagatlyk töweşe girişdiler. 17-nji maýda ýüze çykan bu zorlukda 4 hüjümçiniň we 2 raýatyň wepat bolandygyny yerli resmiler we medisina işgärleri habar berdiler. Töweş derarly 13 adam yaralanypdyr. Nangarhar vilayetinin hekiminin metbogat ökeli Atoula Hogyani hücumçilerin Uganistan'ın radio televizyonasının binasına girenliğine iki sani hücumçinin özlerini partladanlığına etdi. Uganistan'ın radio televizyonasının en çeme işgari çaknışın doğamında binanın içinde qabıvda qaldı. Nangarhar vilayetinin patahtın edilen bu hücumun cevapkarçiliğini hiç kim öz üstün almadı. Pakistan bilen serhettiş bu regionda Taliban ve İslam devlet adlı ekstremist toporun yaranları aktif hereket ederler. Makedoniyanın prezidenti Georg Ivanov Sosyal Demokratik Partiyanın liderine hükümeti dürütmeyi ihtiyar namı bercektiğine edip, bu Balkan yurdunda bir neç ay veri devam ediyen siyasi petikten çıkalığı tapma için potensial mümkinçilik açtı. Ivanov 17. mayda geçiren duruşuğunda Zoran Zaev'e resmi ihtiyar namı verdi. Sosyal Demokratik Partiya ve etnik albanları ve külçülük ediyen partiyalar, dekabr ayında geçirilen parlament saylovlarının izyani koalisyani dürütmek hakkında ılalaşypdy. Emma yurdy bir näçil bäri dolandyrýan we milletçi partiýanyň ýaranyny bolan Ivanov Zaýewe hökümeti düzmäge ihtiýarlyk bermekden ýüz öwüripdi. Emma şol bırakdyra eger Zaýew konstitusiýa laýyklykda işlemegi we yurdun garaşsyzlygyny berza etmegi wady beren ýagdaýynda barlaşyk etjekdigini mälim edipdi. Aşgabatyň köçelerinde Aziýada 2017 halkara sport çäresiniň belgileri yerleştirilen avtobuslar peýda boldy. Media maglumatlaryna görä 30 çemesi Hyundai markaly Aero City kysymly bu avtobuslar Aziýa oýunlaryny geçirjek şäheriň 8-nji, 9-njy, 34-nji, 37-nji we 42-nji nomerli marşrutlary boýunça hereket eder. Täze avtobuslaryň halkara kadalaryna gawat gelýändigi bellenýär. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemeti yurdunun vekilleri sportun 21 görünüşü boyunca yarışır. Aşgabatda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin 20-nji konferensiyasy geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy maýda geçirilen bu konferensiýanyň gatnaşyjylaryna ýollanan hatynda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin ençeme ýurtda awraýly gurama hasaplanýanlygyny habar berdi. Biziň daşary ýurtlardaky dogonlarymyzyň Türkmenistanyň ählü umumy paraýatçylygy, howpsuzlygy üçin etmek, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, watanyň awraýyny güýçlendirmek boýunça inisiatiwalaryny mydama goldajagyna ynanýar. Dip resmi media prezidenti salgılanıp xabar verýär. Dünya Türkmenleri Bileleşigi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazowyň inisiatiwasy bilen 1991-nji ýylda döredilipdi. Resmi maglumatlarda guramanyň dünýäniň 14 ýurdunda 30 çemesi bölümüniň bardygy aýdylýar. Dünya Türkmenleri Bileleşiginiň Türkmenistanda döwletiň guramaçylygynda onlar çylwary geçirilýän maslahatlarynyň dowamında adatça bolşýaly şu ýyl hem gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň progressiw inisiatiwalaryna goldaw berenligini resmi media xabar verdi. Bileleşigin mundan öňkü duruşugy 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň garaşsylyk senetiniň 25-nji ýyl döwüminiň öňki ýerinde Aşgabatda geçirilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.